Hezký den, vítáme vás u dalšího vydání podcastu Forček, už čtvrtého v této sezóně, tentokrát s Romanem Jedličkou, komentátorem stanice Nova Sport. Vítej, Romane.
Ahoj.
A slavnou slovenskou 68. bývalým hokejovým obráncem Milanem Jurčinou. Milane, vítejte.
Zdravíčko, dobrý.
Tak Milane, než se pustíme do vaší kariéry, která byla bohatá i v NHL, i na té mezinárodní scéně, asi se zkusíme podívat na jednoho slovenského obránce, který ještě o maličko slavnější než vy, možná o maličko vyšší, teď úplně přesně nevím, Zdeno Chára. Slavný back, kapitán Bostonu, vítěz Stanley Cupu. Příští dny ho vlastně čeká uvedení do hokejové síně slávy. Má za sebou fantastickou kariéru. Jak velký to je vlastně vzor třeba na celém Slovensku? Je to takové, že třeba za nás, když my jsme byli mladší, bylo na Gáno, tak tady každý chtěl být Dominik Hašek. Je to třeba podobný na Slovensku?
Tak myslím si, že všade vo svete, kde sa on ukáže, tak je veľká ikona. Či už v Amerike, ten tam odohral väčšiu porciu toho hokeja ako v Európe na Slovensku. Takže myslím si, všade, kde sa ukáže, a nie len v Bostone, ale všade, v každom meste, kde hral, kde sa ukázal v tom bostonskom drese, alebo potom v inakších mužstvách, tak si myslím, že ho všade spoznávajú tí ľudia, chcú sa s ním fotiť, takže je to velikánska ikona, je to velikánska autorita, kde sa on ukáže, takže budí rešpekt. No a na tom Slovensku, vravím, to je veľký hrdina, či už keď sme boli na olympiádach alebo majstrovstvách sveta, takže on bol ten líder, on bol ten, čo niesol tú vlajku Slovensku a všetci sme ho nasledovali.
Je pravda, že vy ste vlastne viekový kousek od sebe, ale byl to i pro vás nejakým spôsobom třeba vzor?
Tak ja som mal tú čest, keď som bol v Bostone, keď som prišiel, tak oni ho akurát tedy podpísali. Bola to moja druhá sezóna v Bostone. No a keď som sa dozvedel, že podpísali práve Zdena, tak si hovorím, že super, mám tu na takého človeka, ktorého sa môžem, mal som 21 rokov vtedy, že sa od koho budem mať čo učiť, že troška bude sranda, budem mať nejakého svojho krajana. Takže on keď vošiel do tej kabiny, takže tam všetko stíchlo a on začal na mňa po anglicky rozprávať vtedy. Takže
ono to nepoznal bolo... vás?
Poznali sme sa z nejakých sústredení vtedy, ale vravím, tá autorita, že on vyšiel všetkým v ústretí, nerobil nič, aby niekomu neubližoval v šatni, takže vošiel do kabíny a čisto angličtina, či na svojich krajanov, alebo na domácich, na každého rovnako po anglicky.
Probírali ste spolu potom hokejové veci, učil vás třeba něco, předával vám?
Tak stačilo mať otvorené oči a uši.
Sledovať.
Sledovať, pozerať a sledovať, čo on robí na tréningoch, mimo ľadu, v posilovni a takéto veci. Takže naozaj ten človek, mal som veľké šťastie, že som mal práve na začiatku tej kariéry v tej NHL.
Normálne, kolikrát si tak mohol komentovať Zdena Cháru v NHL?
Hele, nevím, hodněkrát a komentoval jsem ho rád, protože to je hráč, kterýho si nespleteš, nepotřebuješ vidět číslo, ale ta postava prostě je nepřehlédnutelná. A jak říkal Milan, stačí říct vlastně jedno písmenko v NHL a všichni ví, kdo to je, když se tam řekne Z, tak všichni ví, že to je Zdeno Chára. Obrovský, fantastický profesionál. Já si vybavuju vlastně ty poslední zápasy, ne který hrál v Islanders, ale když hrál za Boston, jak vlastně hrál ve stavu, ve kterém by ostatní hráči byli na marotce. Měl zlomenou, myslím, že měl tady tu kost, čelist měl přeraženou, měl vlastně celoobličejový kryt, úplně vybarvený, tady byl jako slitý všema barvama a hrál, jo. Takže jako klobouk dolů před ním a myslím si, že mezi slova Chára a profesionál můžeme dát rovnítko, protože i z toho, co jsem jako tak navnímával, já v těch kamenách nikdy nebyl, ale ty hráči říkali, že fakt se od něj učí, že když vidí, že on nic nevynechá, takže jim to vlastně nedovolí, aby sami něco ošulili. A já bych třeba hrozně chtěl vidět ten jeho slavný tréninkový deník, kde on si všechno psal. A teď on byl úplný blázen do sportu, ne? On běhá maratony.
No to on se dal teraz na to. Já si myslím, že keby to věděl sklbit nějak s tou sezónou, počas sezóny, což mu to neuvolňovalo, potřeboval se chystat na novou sezónu. Takže ta jeho letná příprava, myslím si, že on si chcel robiť letnú prípravu sám, on sa s nikým nedával dokopy, chlap vždycky bol v Trenčíne. Aspoň čo som počul, či to je pravda, to neviem, ale že on si vždycky išiel po svojom, s nikým nechcel sa dodržiavať, nejaké časové termíny. Keď mal chuť, išiel a tie tréningy, neviem, či by sme s ním niekto vydržali robiť tú letnú prípravu, lebo to on ako prišiel nachystaný na tú letnú prípravu. Môj prvý rok on vyskočil na tú hrazdu a tam sa zodvihol 30 krát a všetci sme pozerali, ten kondičný tréner prišiel, že čo to je, že to bol prvý rok, že čo to prišlo, čo ten lámal rekordy, ten lámal bicykle na tých Wingate-och, pedále trhal, my sme boli radi, že nemusíme pojedať na bicykli, museli nám bicykle nové objednávať. Ale Zdeno, to je makáč, či mimo ľadu, na ľade, tam v Bostone sme mali ešte v tých kempoch, boli naši ako teraz, tam to bolo dlhšie, vždycky 2-3 týždňové bez zápasu, tam sa to drelo. No a tam tréner zapískal, že na červenú čiaru zabrzdiť a on, nie, všetci poctivo začali, niekto zabrzdil pred, tak ešte ho prišiel upozorniť, že nie, až za čiaru všetci. Takže on bol taký ten poctivý, no a tým ho to donieslo k tomu, že ten Stanley Cup zodvihol na hlavu a tú morálku udržiaval takú v tom manšafte, že tam sa človek bojí pri ňom niečo ošediť, alebo niečo pokaziť, alebo neurobiť tak, ako má.
A on si vlastně všechno musel vyrobit úplně sám, protože když se podíváme na ty jeho fyzické parametry, tak on není předurčený k tomu, aby hrál hokej, že jo, s touhle postavou. Nejvyšší hráč vlastně v historii NHL by měl hrát spíš basketbal v NBA. A s touhle postavou na začátku měl limity v bruslení, že se mu tady smáli na Spartě a kam se jako dostali. On vlastně vyhrál Norris Trophy pro nejlepšího backa v celý NHL. To je prostě fantastický klub, který některý... se to takhle udělal sám od nuly.
Já jsem si musel některé ty úspěchy vypsat, protože opravdu jich bylo hodně a přesně tak, byla to Norris Trophy, tam Stanley Cup, teď vlastně míří do Sídně slávy, to jsou, to jako jen tak nikdo nedokáže. A je pravda, že to musel mít obrovský těžký a já musím říct, že třeba když jsem viděl jeho začátky, pamatujem si, určitě všichni mě nenapadlo, že by vlastně říkal jsem si, OK, dobře do těla, funguje, to se bude v Americe líbit, pak začal trochu sbírat body, ale nikdy mě asi nenapadlo, že by to mohl být takhle dlouho, takhle produktivní back. Vlastně herně obrovsky potom jako vyrostl. Ale líbilo se mi, že je takhle vidět i v kabině vlastně ten respekt těch hráčů, nikdo nechce vlastně nic ušulit. Zajímalo by mě k tomu, jestli jsme tady měli tehdy nedávno vlastně docela Ivana Ivana, který nám říkal, jak Nathan MacKinnon je pes na stravu. A podobné věci, a že on by si netroufnul vedle něj si dát párek s vajíčkama. Mm-hmm. Zdeno Chára taky byl takovej, že byl opravdu, že měl pořádek v tom, co jí.
Myslím si, že ano, ak si to dobře pamětám, my jsme párkrát chodili spolu na večeru, tam jsme zašli na nějaké sushi. Čo si ten naobjednával? Tak to bylo pre celý manšaft. Ale zase všetko zdravé, žádné dezerty, žádné cukry, všetko poctivé, to naozaj. A myslím si, že teraz on ještě je viacej striktnější s ohledom tej zdraví. Keďže sa venuje tomu, čo sa venuje, či tie Ironmany, maratóny a toto všetko, takže myslím si, že to musí byť v jeho veku. Ešte z tej dlhovekosti, aby to mohol športovať, tak to musí byť striktnejší. Ale na margo toho, ja keď som končil v tej NHL, tak tí chlapci akurát začínali vstupovať do toho s tými dietami že si nosili tie ruksaky na baťohy, na chrbtoch a tam mali rozmixované brokolice a neviem čo všetko. A v Montreale je také, v Montreale alebo v Buffale sú vždycky po zápase chicken wings. Mm-hmm. Tam čakajú, to krásne vonia, ešte len vchádzate do kabíny. Či vyhráte, či prehráte, sa na to tešíte. V Montreale bola pizza a hot dogy, sa mi zdá, že to tam bolo. Tak to sme sa vždycky tešili na tieto dve destinácie po zápase, že nás to tam čakalo. Ale vravím, a zasa Zdenovi sa niečo inášie muselo objednávať, lebo to pizza a chicken wings...
A toho nezlomilo, nevonilo mu to takhle.
To neviem, som si nevšimol, či si dal niečo, ale vravím, títo výnimoční hráči si určite dávajú pozor aj tu na týmto a tiež je to jedna ten kúsok toho puzzle do toho, aby podávali výkony, aké vydávajú.
Ja bych ešte teraz zmínil jednu vec, jestli môžu, a ne hokejovou, že Zdeno hovoří mnoha jazyky, vystudoval, udělal si nějakou licenci snad na realitního makléře. Takže kromě toho, jakože hraje hokej, tak je to jako ještě nesmírně inteligentní člověk. Na to by se jako nemělo zapomínat, že to není jako
jenom
někdo, kdo by jenom bušil hokejkou do puku. A ještě jedna věc, že vlastně, a to si málo kdo uvědomuje, všichni mluví o těch fyzických parametrech, jakou měl výhodu, kam všude dosáhnul, jaký má dosah. Ale pro něj vlastně musel být strašně těžký hrát hokej. Protože když udělal jakýkoliv špatný pohyb, tak tam, kde on má loket, ostatní měli hlavu. Jo? A jako moc lidí se to neuvědomuje, ale on vlastně i na tohle musel dávat pozor, protože udělá jeden neohrabaný pohyb a dopadne to jako třeba s tím pačioretem, to určitě hodně jako nebyl žádný úmysl. Takže i v tomhle to měl jako fakt těžký.
Je pravda, že ono potom v tu chvíli, kdy člověk je větší a silnější, musí neustále nad těma střetama i nad těma soubojema daleko víc přemýšlet, že o tom pravděpodobně ví své Emilan, že jo, se svojí postavou, takže...
Tak ono v té době, když jsme tam byli, to byly priemery 95 kg v té staré NHL, to byl taky polo wrestling, vtedy ještě čím větší, čím silnější, tím lepší, je to ty Lindrosovci a tu na tyto to byla... To bol polo wrestling. Kto vošiel do rohu, kto rýchlejšie zložil, ten vyhral.
Tak vyhral.
Teraz to by bolo...
3 až 5 zápasov.
Človek pozerá jednou rukou, mu troška zodvihne hokejku niečo a už ide vonka. Takže ono sa to, zmenilo sa to, prekopalo sa to. Hľadajú sa inakšie hráči do tej NHL teraz a sú tam inakšie priority, ako boli kedysi.
Rozumím tomu. Jak velký zanechal Zdeno vlastně odkaz Bostu? Vím, že tam byl asi velmi populární i to byl člověk, který se asi potká a poznává dobře na ulici, že jo?
No tak ten Boston, jemu tam, nechcem povedať, že postavia sochu, lebo už to tam má Bobby Orr, proč tady, mm-hmm. ale je to dôvod, prečo mu idú ten dres, tú 33 hore zavesiť pod tú strechu. Tam, kde sa ukáže, ten neplatí v reštaurácii, zo srandy pravím, ten, kde sa ukáže, ten je tam modla. Jeho tam všetci majú radi, ten tam urobil meno tomu Bostonu za posledných tie roky, čo tam hrával, doniesli tam Stanley Cup. Takže naozaj je to človek, ktorého si tam veľmi, veľmi vážia v tom Bostone a aj v organizácii, preto mu tam idú zavesiť ten dres hore po strechu.
Vejde se do top desítky nejlepších historických obránců, historického pohledu, Zdeno Chára. My jsme tady probírali ty jména. Hele, není to žádná legrace?
Není to legrace, ale když si vemeš všechny ty Bobby Orr, Coffey, Lidström, takhle by člověk pokračoval jako osobně, a byť jsme tady o něm mluvili moc hezky, na top 10 to úplně nevidím, když jako budu mluvit úplně upřímně.
A kdybychom měli porovnat nejlepší evropský obránce? Já bych věděl boj asi Zdeno Chára, Niklas Lidström teda.
To asi jo.
Žádná sranda rozhodnout.
No to nie. A když jsem se vrátil to v tom 10, myslím si, že top 15 určitě by se zmestil. Týchto 15 a mezi tými evropskými Lidström, Zoním, byl tam ještě ten Gončar. A kaďaký Markov, Malakov a kaďaký, ale Zdeno s Lidströmom asi
vidím to
budu na vrchu.
Milane, skočíme k vám. Za svou máte taky krásnou kariéru v NHL, téměř 500 zápasů, 4 kluby. Zaujalo mě, že se Zdenem Chárou oba máte 4 kluby a 3 z nich vlastně totožné. Mm-hmm. Vy jste vlastně byl draftovaný v 8. kole, celá
ano.
Daleko.
Ano.
Jak je těžký se potom probít z takhle vysoké pozice vlastně přímo až do NHL?
Tak ono to je to dost o šťastí, být na správnom místě v správný čas. Je to hrozná otročina. Ja som ani nevidel, že som bol vôbec draftovaný vtedy. To ešte vtedy, keď nejaké mobily, internety, to ešte vtedy nefungovalo.
Teletext.
Takže ja som vonka hral futbal, akorát mi zakričal, že som bol draftovaný, fajn, super, parada. To som už bol vtedy prvý rok v Halifaxe, som bol v juniorke ako 17-ročný. No a nejak mi potom prišla pozvánka do toho kempu, išiel som do kempu, tam som dostal dres, šiel touku, čo tam dostával normálne na drafte. A nejak mi tam vyšiel ten kemp a už zrazu chceli podpisovať zmluvu a toto, takže mal som také šťastie. Ja to hovorím, že som mal vždycky šťastie, bol som na správnom mieste, správny čas.
Na druhou stranu je pravda, že když je človek v NHL, tak je potreba asi víc než štěstí, pretože tam sa musí taky sejít spoustu okolností dohromady.
Presne tak.
A zajímalo by mě třeba, jak vypadá hokejová kultúra v Bosnu. Protože já vím, že to byly takové ty časy, kdy vlastně se tam rodila nová generace, kdy vlastně vy jste tam byl. A Boston se dostával hodně nahoru. A přijde mi, že lidi tam mají hokej hodně rádi.
Tak ono bylo to vždycky hokejové město, to je těch original six, co to bylo. Takže ono tam od nepaměti tam byl ten hokej šport číslo 1, 2, 3, no. Oni sa tam s tým Red Sox a s tými Celtics a Patriots, to ono, sú tam tieto športy v tom New Englande. Je to veľmi populárne, ale ten hokej špeciálne potom, ako sa tam vyhral ten Stanley Cup, potom sa išlo do finále zo St. Louis. To boli veľké ošiale hokejové, keď sa tam dialo. A ešte za mojich čias, keď ja som tam bol, tak ten hokej, fanúšikovia chodili poctivo, na ulici spoznávali nás, takže bolo to veľmi príjemné, to mesto tam žilo tým hokejom. A ja som mám teraz šťastie, že pre nich pracujem. Pre Bostona, keď som sa tam vrátil po tých 20 rokoch, či keď som to tam bol. Takže prakticky to mesto, ten štadión, obrástli tam budovy okolo toho, nič moc sa tam nezmenilo. Takže vravím, všetko si nehávajú tak, tá kultúra tam ostala taká, ako tam bola pred tými 20 rokmi.
Zajímalo by mě ještě, vy jste vlastně měl některé hokejovější, některé méně hokejové destinace. Já jsem se teď vyskytoval pár dní v Las Vegas. Byl jsem se podívat, jak hrají Golden Knights. Chytil jsem přípravné utkání vlastně proti LA. A fascinovalo mě, jak tam to město, které má obrovské množství zábavy a možností, tím hokejem žije. Chodí tam spoustu lidí v dresech, jsou tam SPZky Vegas. Vále se fandilo, ačkoliv ten hokej se prohrál, skončilo to 1-3. Bylo to ještě hodně zahřívací. A říkal jsem si, to je super. To bych vlastně takhle uprostřed pouště nečekal. Jste hrál v Columbusu. Jak to vypadá tam hokejově?
Tak v Columbus. Ja som bol v Bostone, vo Washington, čo boli veľké hokejové mestá. A potom zrazu som bol vymenený do Columbusu. Takže tam je zimný štadión, je tam tá škola Ohio State, čo to tam tvorí, ja neviem, 100 tisíc väčšie, neviem, aké to je veľké. Takže ono väčšinou také študentské mesto. Ale keď idete z Washingtonu alebo z Bostonu do Columbusu, tak teraz hovorí, čo tu budem robiť. Býval som oproti zimáku, tam v hale bola aj tréningová hala, takže nikam inám sa nechodilo. Všetko bolo pod jednou strechou, takže cestu som poznal akurát tam a späť. A sranda na tom je, že my sme boli vymenení ešte s Clarkom, čo sme boli z Washingtonu vo výmene. A boli sme vymenení tak, že museli sme vyhrať nejaké zápasy, aby sme urobili, aspoň sa dostali do toho playoff picture. Takže to sa nám nepodarilo a ja po mesiaci som bol vymenený nazad do Washingtonu na playoff. No a novinári sa ma opýtali, že čo, aké to bolo. A ja vrem, no asi som sa zobudil zo zlého sna. Volal mi agent nazad, nám sa asi nevrátime. Takže vravím, otvoril som si byt tým istým kľúčikom, všetko som našiel tak, ako to bolo, nemohol som sa ničoho vzdávať, takže vrátil som sa nazad do Washingtonu na playoff a tak to skončilo. Táto
a tím by se to dalo zavřít.
Tím by se to dalo zavřít, presne tak.
Je pravda, že Artemi Panarin tehdy taky, nebo tuším, to byl Sergej Bobrovský, jeden z nich tam tak jako si tehdy dávali ty příspěvky na sociální sítě, jak tam vlastně nemají co dělat.
No, niektorí hráči to tam milujú, tí, čo majú
rodiny.
Áno, tí, čo tam žijú s rodinami, je to super na rodiny, nie je to také rušné mesto. Keď tam príde chlapec 23 rokov, 24, teraz čo tu, zimák dom. Takže,
konec.
Takže vravím, niektorí ľudia áno, milujú to, vracajú sa tam, po kariérach tam chcú ostať žiť. Niektorí sa nevedia dočkať, keď bude koniec sezóny.
My sa ešte maličko vrátil k Bostonu. Vy jste totiž zažil, já když jsem si prohlížel tu soupisku, vlastně, když vy jste byl součástí Bruins, tak byste zažil takovou tu novější dobu, Patrice Bergeron už tam vlastně tehdy byl, ale zároveň jste zažil i jeden z největších tradeů, já si myslím, poslední třeba dekády, výměnu Joe Thornton do San Jose. Jak tohle vypadalo?
No a to bylo zajímavé, no. My jsme přišli jsme do kabíny a zrazu se zjistilo, že Joe byl vyměněný. Bylo to do San Jose, byli tam za Stewarta,
Vin Primo
a Marko Šturm, títo traja, áno. No a že bol vymenený, generálny manažer prišiel do kabíny a začal vysvetľovať, že prečo, čo sa stalo, že prečo to urobil a tak. Takže ja som bol mladý, ja tam sa dala krajať to napätie v tej kabíne, takže ja som sa schoval dať do tieňa, nech ma není vidno.
To sa vám asi ďalo špatne sa schovalo.
Aby sa ma nikto nič nepýtal, ale... Bolo povedané, alebo čo, že to není materiál na kapitána a takéto veci, čo sa povedalo, nehovorím ja, to bolo povedané vtedy, takže tak sa rozhodli, no a nakoniec Joe urobil takú kariéru, ako urobil v tom San Jose.
V tej sezóne vlastne vyhral bodovanie ešte, že jo?
No, takže bolo to veľmi zaujímavé, boli tam nejaké, nie že hádky, ale nejaké zdvíhané hlasy od lídrov z manšaftu, z hráčov, ktorí tam, že prečo sa to stalo, prečo to urobili a takéto. Takže, no a počas tej sezóny boli tí chlapci vymenení tiež.
Výborne.
Takže vravím, v takých situáciách, poviem, ja som sa schovával po rožku.
A teď půjde se Zdenem hokejový z Neslávy, že jo, Joe Thornton. Je to tak? Myslím, že jo. Že
pojedu spolu, hej.
No, mám pocit, že jo.
To je taky dobrý. To je taky dobrý příběh vlastně ve finále. No. Já jsem se chtěl právě zeptat, jak na to vlastně nahlížel vedení, když teda někdo si tam takhle zvednul hlas, tak jste mi odpověděl.
Takhle ne. Neviete, že či niečo sa môže stať. Sú tam, ktorí tam boli lídri, ktorí tam boli tí, čo mali ten hlas.
Jasne.
Tú ťažobu toho hlasu, že mohli niečo povedať a dovoliť si otvoriť ústa. Stalo sa, či to bol Nick Boyton.
Glenn Murray možno ešte ne.
No, Marzi tiež tam bol. No, tam bolo viacej tých chlapcov, ktorí Hal Gill a potom všetko sa to počas tej sezóny. Či to malo vpád na to, že ich vymenili, to neviem, ale počas tej sezóny
byli zmizeli. Byli odejti.
Byli vyměněni.
Můžu tak jeden dotaz?
Určitě, povídej.
Myslím si, že jste, Milane, hrál v zápase, kdy Sidney Crosby dával svůj první gol v NHL. Je to tak? Pamatujete si to, nebo ne? Podle mě on dával svůj první gol, když hrál proti vám.
To nevím. Můj první zápas byl v Pittsburghu. První zápas byl v Pittsburghu ještě s Jirkom Schlerem. Pamatám si, že se hrála hymna. Pamätám, že sa hrala hymna, on stál za mnou, poťukal ma po pleci a povedal, aby som si užil si to mladej, mi povedal. Doteraz si to ešte pamätám.
Mi zajímalo, kto z vás má väčší hrudník, jestli vy nebo Jirka Šlek, když to vidím tady. Ale, no, to je spomínek.
Jo, to sú veľmi príjemné spomienky.
Spokojený si s kariérou v NHL?
Určite, určite. Či by som urobil niečo inak, všetko je tak, ako má byť, ale dalo sa z toho už viacej asi, sa v tú dobu asi nedalo urobiť. Prišiel lockout. 2014, 15 to bola, 13, 14?
Podľa mňa
12,
13.
Ten tá polovičný.
Takže vtedy sme mali na dráte nejaké manšafty, nepodarilo sa dohodnúť, ja som šiel, chvíľku som bol v Chomutove, odtiaľ som sa presunul do Lukoraumy, do Fínska. A viem, že tam bol ešte záujem po sezóne z Bostonu akurát, či by som sa vrátil nazad. Uh-huh. Len tam sa nejak dátumy prekryvali free agency a niečo také. A nakoniec to padlo, takže odtedy som ostal v Európe.
A já bych se teď pustil do tématu, na který se těší tady Roman. Jste teď scout, vlastně evropský scout pro Boston.
Ano.
Jak třeba přichází? Nejprve ten včera, vím, že hodně bývalých hráčů je scoutů potom, jak přichází tenhle ten krok? Vybere si vás tým, nebo vy se třeba nabídnete někdy, jde to přes agenta třeba vlastně vašeho?
Agenti, většinou niektorí hráči, ktorí hrávali v NHL a prídu k tomu, tak im tomu pomôžu agenti, alebo sú tam nejaké kamarátske vzťahy alebo vzťahy z toho, keď ešte spolu hrávali a teraz je niekto na nejakej funkcii, čo dokáže rozhodnúť, teba zoberieme, teba nezoberieme a tak v tých kluboch. Ja som bol oslovený Bostonom na túto pozíciu, že či by ma to zaujímalo, že sa dopočuli, že asi budem končiť s hokejom. Ja som bol ešte pod Spartou pod zmluvou. Uh-huh. Vravím, veľmi rád by som to zobral, ale ešte mám rok zmluvu. Takže povedali, kľudne, my počkáme, ak sa to skončí, takže potom kľudne by sme ťa zobrali, viem, super. Takže asi takto sme to dohodli.
Romane.
Mě zajímá, to Martin to neříkal, že spousta jako bývalých hráčů dělají skauty. Zajímá mě, když se potkáte na stadionu, kde hrajou nějaký junioři a teď tam sedíte vy, Láďa, Beníček a tak dál a tak dál. Jestli spolupracujete, když každý dělá pro jiný klub? Jestli si o těch hráčích předáváte informace, nebo si to se snažíte udržet sami pro sebe?
Tak ono to je také tabu. Ono, když si všimnete, že jsou nějaké velké turnaje, kde chodí a veľa skautov, nikto nikdy nesedí vedľa někoho. Vždycky sú ob dve sedačky, nikto nerád sedí, keď niekto sedí pod ním, aby ho nekúchal do počítača, ne, do tabletu, do papierov. Každý má svoj názor na toho hráča, ktorého pozerá. My ideme všetci na jedného hráča alebo na jeden klub a všetci vieme, koho pozeráme. Takže my sa tam zídeme 10 scoutov, ale presne vieme, že pozeráme na toho istého chlapca. Len každý má zase ináši názor na toho človeka, niekto tam vidí niečo iné. A naučil som sa za tieto 2-3 roky, čo to pracujem, že človek nemusí hrať na vrcholovej úrovni hokej, aby bol dobrý scout. Mm-hmm. To oko toho scouta môže mať hoci kto, nemusí byť, ani nemusí hrať profesionálne hokej. Takže vravím, to je také tabú, nebavíme sa o tom, čo videl, ako videl. Každý si to neháva pre seba, ostáva to v klube, čo si myslíme, to si predávame medzi sebou. V reportoch, čo sa píšu po zápasoch a potom sú kadejaké tie meetingy a takéto veci, kde sa rozoberajú už konkrétne veci.
Že sa potkáte, idete na kafe, ale nepredávate si.
To sú už také seriózne meetingy, čo sa zídeme všetci v Bostone, každý to má niekde inde, zíme sa to robiť aj na Floridu, aby to bolo príjemnejšie, ale nebavíme sa o tých, je to také tabú a také tajomstvo.
Boston vytradoval Marchanda na Floridu, šup první kolo draftu. Brandon Carlos Toronto, šup první kolo draftu, takže v příštích dvou letech budete mít 4 piky, jestli se nestane jako něco zásadního, ale asi ne. A asi to budou piky ke konci spíš toho prvního kola. Tak jaký je na vás jako tlak, když tam máte těch výběrů víc, je na vás jako větší tlak z Bosnu a potom, abyste dodávali tipy na tyhle hráče?
Tak ono, tlak, asi vieme všetci, v akej situácii sa nachádzame, takže vieme, čo máme sledovať, vieme, čo hľadáme, vieme, kde nás tlačí to panka, ako sa hovorí, takže ideme a hľadáme to najlepšie, čo sa dá. Všetko záleží, ako skončí táto sezóna, potom príde tá lotéria, všetko sa losuje, kde je kto, všetci chcú byť čo najvyššie, aby zasa chcú čo najlepšie v tej sezóne hrať. Ale zasa, keď je tá lotéria, ste v tej lotérii, tak chcete byť čo najlepšie, aby ste čo najvyššie brali najlepšieho hráča. Takže všetko je to také rozohraté. A ako ste vraveli, čo sa vymieniali títo kľúčoví hráči za tieto prvé kola, to už naznačuje tomu, že ten manšaft treba obnoviť, troška urobiť ten rebuild tam. retooling, ako sa hovorí, takže uvidíme.
Když je draft, vy ste tam, nebo ste tady?
Nie, všetci sme tam. Naposledy, čo to bolo vo Vegas, ten draft, a teraz už sa to robí tak, že sedíme všetci v jednej
kompanii.
Sme v Bostone, v kancelárii jednej velikánskej televízor, veľký monitor pred nami, no a všetko sa to, my sedíme dookola. No a my len sledujeme, keď na nás príde čas, čo tam je ešte na výber.
Jak vlastne vykazujete práci, Milane? To je v průběhu celého roku, nebo vlastne s váma třeba v průběhu roku niekto je v kontaktu, nebo pak všechno závisí až na tom draftu?
Nie, tak my máme meetingy, sú polročné, čo budú teraz v decembri, letíme do Bostonu a tam sa všetci zídeme. Zhodnotí sa tam celá tá práca od začiatku sezóny tam, čo je zaujímavé, to sa všetko rozobere. No a potom sa zídeme pred draftom. Mm-hmm. Takže týždeň pred draftom zasa letíme tam, všetko sa to zhodnotí, urobí sa to finálne, čo sa má. No a ten draft už je to ta čerešnička tej práce celoročnej.
Sme tedy načali to jméno, předtím sme si povídali Vašek Blanár. Jak tohle vlastne probíhalo v Bostonu?
No to bola pre všetkých také veľké boom. On vyskočil minulý rok v takejto, on bol v tretej švédskej juniorskej lige, alebo niekde tam, a zrazu veľké halo okolo toho. Oni vychádzajú počas roka 3 alebo 4 krát do roka, vychádzajú tie central scoutingovské rebríčky. No, on sa tam objavil. A teraz panika. Nikto ho nikde nevidel, nikto nič o ňom nevedel. A hral ešte v takom meste, kde sa ťažko dochádzalo. Aj pre Švedov. Nejak si to sklbiť, ten rozvrh zápasov tak, aby sa šli na ňoho pozrieť. Hrávalo sa to v mestách, alebo neviem, čo nemala nejaká regionálna liga, že sa to ťažko sa tam chodilo. Takže naši Švédi ho tam videli, no a tí si to všetko odpozorovali, no a tak sa nám zapáčilo, že sa nám štvrté kolo,
z té miesto,
štvrté kolo, no. Takže sa nám tak zapáčilo, že ale naši švédski skauti robili výbornú robotu.
Je asi hodně těžký najít takovýhle nějaký klenot, který by si přál každý vytáhnout v tom draftu, a najednou z rukávu prostě vyletí nějaká takováhle specialita.
No, ono je to, takýto klenot, keď se nájde, tak to může urobit druhým skautům velký problém. Že prečo my o ňom nič nevieme? Vy ho máte a my ho nemáme. Jak to, že o ňom nič nevieme? Takže ten člověk, čo má ten region na starosti, je podrobený takému podrobnému výsluchu od šéfa. Prejak to, že my o ňom nič nevieme. Ale vravím, ono sa to rýchlo rozkrikne, že keď niekto vyskočí šikovný, tak rýchlo si to prispôsobujete, ten rozpis, tak, aby ste ho videli minimálne dva razy, dva, tri krát, aby ste ho videli. A už keď ide do draftu, tak ho musíte mať poriadne preklepnutého.
Môže sa stáť, že pod radarom má niekto uniká, že o ňom nikto neví, pretože tady je systém Instat a spousta rúznych a všichni ty kluci tam mají sestřihy každého svého střídání, každý střely. Může se stát, že je tady někdo, kdo prostě jako unikne všem skautům? Nebo to je úplně nemožná věc?
Za moje 3 roky, zatiaľ aspoň v mojom regióne, sa také nestalo. Zdakedy taký Nemec niečo také vyskočí, že o ňom moc nevieme. Ale určite raz, minimálne raz alebo dvakrát ho vidíme. Takže není až taký úplná neznáma. Ale vravím, sú aj takíto chlapci, kde vyskočia, ale zasa niekto, aby ho vydraftoval, musí mať už na to meno a dať to svoje meno na tú lineu a povedať, toho chcem vydraftovať, lebo ak náhodou to bude nejaký prepadák, tak už tak to je také, že také po rukách troška nakladené.
Nejlepší mladý hráč Bostonu v současné době, do koho vy vkládáte naděje? My bychom asi rádi tady v Česku viděli, aby se vytáhnul nahoru Matěj Bliml.
No, ale mladý hráč, podle mě tam žádný mladý hráč teď jako není, tam není hráč po 23 let.
Máme tam toho Potrasa.
Jo, Matěj Potra.
No, ten tam je, ale ten je na farmě teraz. No.
Co Fraser Minton?
Sú tam, máme tam toho Higginsa minulý rok vydraftovaného.
Laura je taky asi mladý, ale už to nejsou takový ty mladíci. Už to nejsou jako
a to sú chlapci, čo prišli z univerzit, takže oni majú dohraté školy a potom sa presunuli. Takže ty si išli inakšou cestou ako juniorskou, takže ty si dorobili školy a potom prišli. Čož tá univerzita tiež veľmi dobre prichystá chlapcov na tú NHL.
Když budu teďka už maličko mířit k závěru, využiju rád asi toho, že tady máme někoho ze Slovenska. To jsou nejlepší aktuálně mladí Slováci. Koho vy typujete, že prorazí? Juraj Slavkovský, toho už nepočítám. Dalibor Dvorský vypadá velice dobře. Filip Mešár se mi taky hodně líbí. Je tam někdo, v koho vy třeba vkládáte úplně tu největší možnou naději, že z ní bude hvězda?
Dobré tam vyzerá Honzek. Ten je momentálně hore v Calgary. A dobre sa ukazuje Pekarčík, St. Louis.
Mm-hmm.
Veľký minulý rok, neviem, či nešli až do, na Memorial Cup v juniorke. A teraz dal prvý gól, čo som videl na farme St. Louis.
Mm-hmm.
Takže myslím si, že ten je aj postavou veľký, vie to využiť tú veľkosť. Tak myslím si, že to je jeden z také horúce želiesko, čo by mohol možno tento rok nejaký pričuchnúť k tomu a v tých nasledujúcich sezónach sa tam ustáliť.
Ale je to, je to vo štěstí, jak jsme se tady o tom bavili. Honzek má štěstí, že je v Calgary a Calgary upřímně řečeno v tuhle chvíli není dobrý tým a on má šanci, že tam bude hrát. A já myslím, že jsem komentoval nějaký přípravný zápas na Vegas, tam hrál Kmet, Demek a to jsou prostě kluci, náš Matyáš Šapovaliv, který to budou mít jako fakt sakra složitý se dostat do sestavy, zvlášť ve Vegas. Jo. Takže záleží jako kde ty kluci jsou. A ve Vegas, kde je tlak každý večer na výsledek, si myslím, jako, že to mají velmi těžký. Ale Honzek v Calgary, myslím, že je to pro ně úplně ideální klub.
Je to pravda, no. Či už kedysi dávnější, když byl někdo vydraftovaný Detroitom, tak ten si už hovorí, ježiš, to nemám šancu.
Bez šance.
To nemám šancu.
4 roky na farmě.
Tomáš Tatár, ten si to odkrútil na tej farme, no a potom sa prekusal až do toho Detroitu. Takže, vravím, New Jersey za tých starej doby, keď oni mají také výborné mústvo, to keď niekto bol draftovaný do New Jersey, tak už hovorí, ježiš, to bude ťažoba toto. Ale vravím, ako sa tu nabolo povedané, je to hlavne o tom šťastný byť na tom správnom mieste, správny čas.
Petr Bondra dal finál 500 gólů, Marian Gáborík 400. Kdo ze Slováků se tomu přiblíží? No, i kdo z Čechů tady, kromě Davida Pastrňáka teda. Těžko typovat.
To hej, u nás na Slovensku nevím, či máme nějakého takého bombardéra teraz v nejbližších rokoch. Či to ten Slavkovský, či bude nějaký až taký strelec, že tam bude vedieť a toľko gólov. Ještě mladý chalanisko má celou kariéru pred sebou. Ale... Vy tam máte tých strelcov, vy tam máte tú pastu, máte tam Nečasa, máte tam Hertla, vy tam máte...
Kulik bude dávať od niekoho.
Máte tam strelcov, ktorí tam dokážu tu na tieto mety prekonať.
No je pravda, že já si myslím, že by to bylo potřeba a je asi potřeba to přát jak českým, tak slovenským hokejistům, přece jenom ty cifry se snižují.
13 Čechů, 6 Slováků, myslím, že tam je v tuhle chvíli v NHL. Jakože my bychom teď, máme hodně golmanů tam, jako jo.
Naštěstí.
Ale když si vezmeme ten pohár Four Nations, Češi se tam nedostali, protože neposkládali obranu. A je tak, jako bychom to poskládali jako federální stát Československo, jo, jako... Taky nevím, jestli bychom tu obranu bychom zase neposkládali, podle mě nemáme tam jako ani dohromady 7 obránců. Nemáme.
Myslím, že my dáme dohromady tak 3.
A musel by Vaněček jít do obrany, těch to máme hodně.
Koliko máte obránců vy?
My máme Radka Gudase, my máme Filipa Hronka, máme Davida
Jiříčka.
Davida Jiříčka, tak na hraně.
My tam máme troch obránců těž.
Rika Černáka.
Černáka a
Fervary.
No výborně, tak jsme vyřešili, aby jsme se dostali na Four Nations, tak musíme ty týmy oba dva složit. Dobře, pánové, já vám moc krát děkuju, že jste si udělali dneska čas. Bylo to skvělé povídání, jako vždycky s vámi, s našimi diváky a posluchači. Se těším znovu za 2 týdny.